Matindi ang reaksyon ng ating mga kababayan sa isang kolumnista dyan sa Hong Kong. Ang naturang kolumnista na si Chip Chow ay tinawag ang Pilipinas na Nation of Servants. Ay tinawag tayong bansa ng mga alila. Eh sino ba naman ang gustong mabansagan ng ganun? Ang salitang alila ay katumbas lamang ng salitang alipin. At yung mga domestic helpers naman natin doon na hindi matatawag na alipin, kundi maibibilang na rin sila sa mga empleyado, trabahador, or even professional. At lahat ng mga makabagong bansa ngayon, tinanggal na ang pag-aalipin sapagkat kinikilala itong isang masamang bagay. Kaya nga hindi maaalis ang masamang loob ng marami nating kababayan sa gayong pagbabansag sa atin. Sa kabilang banda naman, masasabi pa rin na ang mga tao ay alipin ng isang nagiging amo sa kanilang buhay na maaaring hindi nila alam, hindi nila nakikilala o hindi nila namamalayan, at ito'y lalong totoo sa larangan ng relihiyon. May isang amo na lingid sa nakararami ay siyang umaalipin sa pagkatao. At ito nga ang naging paglalarawan ni Pablo sa ating pinag-aaralang sulat niya sa mga taga-Galacia, kung saan pinagsalungat niya ang mga paraan ng paglapit sa Diyos. Naroon sa hanay ng mga Hudyo at ng maraming tao rin ngayon ay yung hanay na paraan nila ay sa paraan ng batas. Ang paraan ng batas ay pagpapakabuti, sa pamamagitan ng katuwiran, kabaitan, basta't may kinalaman sa magagawa natin, yan po ang paraan ng batas. At tinawag yan ni Pablo na pagkaalipin. Samantalang yung paraan ng biyaya ay ang paraan ng pananampalataya, at tinawag yan ni Pablo na kalayaan. Kaya't nandyan yung dalawang sistema, dalawang paraan ng paglapit sa Diyos. Ang isa'y pagkaalipin at ang isa'y pagkalaya mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng pananampalataya ni kay Hesukristo. At yan po ang buod ng Ebanghelyo na makikita natin dito sa Galacia, na hindi ka dapat mag-akala na tatanggapin ka ng Diyos sa paraan ng pagpapakabuti, sa paraan ng iyong matutuwid na gawain. At kung may kausap ako sa inyo rito at maging kayong nakikinig sa radyo na patuloy na humahawak sa paraan ng pagpapakabuti at pagmamatuwid, yan ang paraan ng pagkaalipin, yan ang paraan ng kapahamakan. At yan ang hindi nalalaman ng marami ay siyang amo na siyang kanilang nagiging alipin sila sa amo na yan. At isang bagay na palayain nawa tayo ay sa paraan ng pananampalataya lamang kay Hesukristo. At dito sa pagkakasalungat ng paraan ng pananampalataya, itinuring ni Pablo na yan ang tunay na kalayaan. At dito sa ikalimang kabanata na siya na nating pinag-aaralan, inumpisahan ni Pablo ang isang napakagandang buod ng kalagayan ng mananampalataya bilang pinalaya. Ang buhay ng mananampalataya ay may kalayaan mula sa pagkaalipin ng batas o ng kautusan. Ngayon sinasagot niya yung pagtutol na maaring sabihin ng marami, kung walang dagdag kay Hesukristo at tayo'y naliligtas sa pananampalataya lamang, ano ang pinagkaiba ng isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya sa kanyang pamumuhay? At may laman yung ganyang pagtutol. Sabihin ng mga tao na ako'y sumasampalataya na kay Hesukristo, ngunit yung kanilang buhay ay hindi naman naiiba sa mga hindi mananampalataya, pero sinasabi nila, walang dagdag sa akin kay Kristo, ako'y mananampalataya ni Hesukristo. At yan ngayon ang sinasagot ni Pablo dito, yung pag-aakala ng isang mananampalataya ni Hesukristo ay mamumuhay ng walang kaibahan sa mga hindi mananampalataya. At ang kanyang sinasabi rito, pinag-aralan natin sa talatang 5 at 6, ang pananampalataya kay Hesukristo ay nagbubunga ng pag-asa na may pag-ibig na gumagawa. Anong dahilan yan? Sapagkat nasa likuran ng pananampalataya ay ang banal na espiritu. Hindi tayo makapananampalataya ng sarili lang nating resolusyon o ng sarili lang nating pasya. Kung ang isang tao ay sumampalataya, ang nasa likuran ng tunay na pagsampalataya ay ang gawa ng banal na espiritu. Kaya nga't sa isang tunay na pananampalataya, naroon ang bunga. Naroon yung pagbabago. At muling binuksan ni Pablo yung usapin na yan sa ating mga pag-aaralang talata, dito ipinapakita niya ang relasyon ng batas ng Diyos sa usapin ng pag-ibig. Sinasabi nating bunga ng pananampalataya ay pag-ibig. Ano na ngayon ang relasyon ng mananampalatayang nagkabunga ng pag-ibig? Ano ang relasyon niya sa batas ng Diyos? Napakagandang usapin ito at kinakailangan tingnan natin. Bigyan pansin natin ang sinabi ni Pablo tungkol dito sa Galacia kabanatang 5. Basahin natin sa talatang 13 hanggang 15. Dalawang linggo nating pag-aaralan ng mga talatang ito sapagkat napakahalaga ng mga sinasabi ni Pablo sa mga talatang ito. Galacia Kabanatang 5, ating basahin talatang 13 hanggang 15. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. E kapansin-pansin agad dito yung parang magkasalungat na mga salita ni Pablo sapagkat sinabi niya ang mga mananampalataya may kalayaan. Ang isinunod niyang pamanhik ay maging alipin kayo ng isa't isa. Eh si Pablo ba'y nagsasalungat ng kanyang sariling ipinahayag? Kasasabi lang niyang may kalayaan, ngayon ang katungkulan na sinasabi niya ay dapat kayong maging alipin ng isa't isa. Eh, hindi natin makikita yung misteryo niyan, hindi natin malulutas malibang makita natin talaga ano ang nangyayari sa isang mananampalataya sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo, ito ang sinasabing pinalaya sa paraan ng batas. Ngunit hindi dito natapos yung usapin na basta malaya na ay inaakala na lang pwede nang mangyari at pwede na niyang gawin kahit ano. Kung minsan ganyan yung usapin natin o kaisipan natin sa kalayaan. Pag sinabi natin ako'y malaya, ang akala natin karugtong nun ay pwede kong gawin kahit ano kong gusto. Hindi ganun ang kalayaan. At kaya pinapaliwanag ng mabuti ni Pablo, totoong may kalayaan tayo sa paraan ng batas, sa usapin ng kaligtasan, pero hindi ibig sabihin na walang nagbago. Kaya ang mensahe natin dito, ang lumaya sa paraan ng batas ay binabagong maglingkod ng ayon sa pag-ibig. Kung tayo pinalaya mula sa paraan ng batas, hindi ibig sabihin kahit ano na lang. Kundi ang pinalaya sa paraan ng batas ay binabagong maglingkod ng ayon sa pag-ibig. Anong dahilan yan? Sapagkat muli nating ibabalik na sa likod ng pananampalataya ay ang gawa ng banal na espiritu. Nakita na natin yan sa sinabi ni Pablo sa talatang 5 na ito ay sa pamamagitan ng espiritu. Makikita rin natin ito sa mga susunod nating mensahe kung saan tinalaki ni Pablo yung tinawag niyang bunga ng espiritu. At sa kanyang listahan ng bunga ng espiritu, ang pinakainuna niya ay pag-ibig. Kaya kung ang espiritu ay talagang gumawa sa atin upang tayo sumampalataya, hindi maaari na hindi magbunga ng pag-ibig sa isang mananampalataya. Kaya dalawang bagay ang gusto kong makita natin sa tinatawag ritong kalayaan. Ang una ay ang kamalian ng kalayaan na naggamit para sa makasariling pamumuhay. At mabalaan natin yung sarili natin sa kamalian ng kalayaan na naggamit para sa makasariling pamumuhay. At ikalawa ay tingnan natin ang katungkulan ng kalayaan na umibig tungo sa mapagkapwang paglilingkod. Kaya una tingnan natin, nagbababala si Pablo dito nung kamalian na ang isang tao ay magsabi na siya ay malaya, kamalian ng kalayaan, ngunit nagamit para sa makasariling pamumuhay. Ay pakinggan niyo yung salita ni Pablo rito, huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Yung mga nagaangking sila ay malaya, ang babala ni Pablo, huwag yung gamitin yan para sa pagkakataon ng laman. Ano itong tinutukoy ni Pablo na laman? Napakahalagang bokabularyo ito ni Pablo, itong salitang laman. At napakahalagang bokabularyo, subalit marami ang nagkakamali ng kahulugan. Akala ng marami, tinutukoy ni Pablo sa laman ay yung katawan, na para bang sinasabi niyang may masama sa katawan. Ay wala pong ganyang turo si Pablo na ang katawan mismo ay masama o ang mga gawain nating pangkatawan ay masama. Walang tinuturo, hindi lamang si Pablo, kundi ang buong Biblia na tinuturing ang katawan mismo ay masama at anumang gawaing pangkatawan ay masama. Hindi pinagbabawal ni Pablo dito yung gawaing pangkatawan. Yung salitang laman kapag ginagamit niya ni Pablo ay tumutukoy sa buong pagkatao na hindi nagpapasakop kay Jesucristo. Yan po ang tinutukoy niyang laman. Yung buong pagkatao natin na ayaw magpasakop sa Panginoong Jesucristo, siguro ang pinakamagandang katumbas ng laman sa ganitong gamit ni Pablo ay makasarili. Yung sarili natin. Kaya pag sinabing makalaman, makasarili. Ang laman ay ang sarili at ang makalaman ay ang makasarili. At ang sinasabi rito ni Pablo na huwag ninyong gamitin ang kalayaan para sa pagkakataon ng laman, ay sinasabi niya huwag kayong mamuhay ng makasarili sapagkat yan ang isiping madali nang nag-aakalang siya'y malaya na ako, gusto kong gawin ang gusto ko. Ayan ang pag-iisip na makasarili na hindi mangyayari at hindi dapat gawin ng isang nag-aangkin na siya ay malaya na. Yan ang maling kalayaan. Ang kaisipan na makapamumuhay ng makasarili dahil sa siya'y malaya. At na maaring mangyari po iyan. Hinahamon ni Pablo yung ganyang konklusyon na tinanggap yung pagtuturo na kay Hesukristo lamang ang kaligtasan, pananampalataya lamang kay Hesukristo, at pagkatapos ang kinin niya, ako'y sumampalataya na, at dahil ang sabi ni Pablo, ako'y malaya na, gagawin ko na ang gusto ko. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas ko. Hindi maari ang ganyan. Para lang yan isang bilanggo. Habang nasa bilangguan, pigil yung kanyang kasamaan, pero nung mapalaya na, eh nagawa niya yung kasamaang gusto niya. Hindi maaari ang ganyang pananaw sa kalayaan. Magagawa mo kung ano lamang ang gusto mong gawin, at ang sabi ni Pablo rito ay huwag mong gawing kadahilanan para sa laman. Yung salita niyang kadahilanan ng salin sa ating Tagalog ay napakahalagang salita rin sa kanyang original. Ito yung salita para sa mga militar ay yung kanilang base of operation o tinatawag nating kuta. Yung kuta na kung saan sila maglulunsad ng pagkilos gaya ng paglusob o ambush. Yan ang salitang ginamit ni Pablo na maaring magamit ang inyong kalayaan na maging kuta para sa makasariling mga pagkilos. Namumroblema tayo ngayon dyan sa mga Abu Sayyaf na naman na nang-kidnap at ngayon ay nagbabanta. Pero kaya sila nakapag-kidnap ay kung bakit naman itong mga Red Cross workers ay napadpad doon sa kung saan yung kuta nila. At ngayon, ang demand ng mga Abu Sayyaf ay mag-pull out yung mga militar at gusto nilang malayang makakilos sa kanilang kuta at ang kanilang gagawin ay pawang mga kasamaan. Panluluso, pang-ambush, pang-kidnap. Eh, pero ganyan ang babala ni Pablo dito na ang ating inaangking kalayaan sapagkat tumanggap tayo ng turo na si Kristo ang aking tagapagligtas, ako'y mananampalataya na. Ngunit mula dyan, yung ganyang turo at kalayaan na sinasabi natin ay maging kuta para atakihin natin yung mga kumilos ng makasarili sa ating pamumuhay. Nangyayari po yan. Nangyayari yan sa mga taong tumanggap ng katuruan ng ebanghelyo, ngunit para sa kanila, masaya na sila doon sa turo, gumawa sila ng desisyon, at ang naging resulta ng kanilang desisyon ay lalong naging makasarili. Yan ay nakita kong paulit-ulit sa maraming taon kong ministeryo. Mga taong umaangkin na sila'y mananampalataya, tinatanggap nila ang turo ng ebanghelyo na sila'y na si Kristo lamang ang tagapagligtas, ngunit ang bunga sa kanila ay lalong naging makasarili. Ang nangyari po sa ganyan ay tinanggap nila ang turo, ngunit hindi lumapit sa Panginoon. At dyan ang lubos na pagkakamali. Ang akalain mong pag tinanggap mo yung turo, ay tinanggap mo na ang Panginoon. Magkaiba po yun. Magiging sing walang halaga. Kagaya rin ng mga maraming tao ngayon na nag-aakalang may pagpapalang malalagay sa kanilang mga palaspas at akalain nilang daladali nila sa palaspas yung kanilang pagpapala, walang kahalagahan, hungkag ang ganong paniniwala. Ngunit singhungkag din yung taong tatanggap ng turo, ngunit sa pamagitan ng turo ay maging kuta ng kanyang pagkamakasarili. Lalo siyang naging malaya nga, ngunit sa kanyang sarili lamang akala. Dahil tinanggap lang niya ang turo, ngunit hindi lumapit sa Panginoon. At alam niyo, ang pinakamaraming magkakamali sa ganyan ay ang mga dumadalo ng simbahan kung saan itinuturo ang ebanghelyo. Sa ibang mga pangkatin na ang naririnig nila ay magpakabait ka at magpakabuti, malalagay sila sa tinatawag ni Pablong pagkaalipin sa kautusan. Ngunit yung mga taong nakaririnig ng ebanghelyo, sila yung mailalagay sa babala dito ni Pablo na maaring nakalaya
sa pamamagitan ng pagtanggap ng turo, ngunit nanatiling makasarili sapagkat wala pa rin silang Panginoon. At yan ang babala ko sa inyo. At kayo mga nakikinig sa radyo, maaring tinanggap nyo ang turo, ngunit hindi lumapit sa Panginoon. Magkaiba po iyon. Maraming tumatanggap ng turo ng Ebanghelyo at naniniwala sila na ayon sa doktrina, si Kristo lamang ang tagapagligtas. At ayon sa doktrina, pananampalataya lamang para matanggap sa Jesucristo, ngunit hanggang doon na lang sila at hindi sila talaga lumapit sa Panginoon. Hindi sila nagkapanginoon. Sa kabila na sila nagkaroon ng turo. At yan po ang ibabala natin sa ating mga sarili. Ang binago ng tunay na pagsampalataya kay Jesucristo ay magkakaroon ng Panginoon. At yung pagkapanginoon ni Kristo ang siyang laban sa pagkamakasarili. Kaya upang hindi ka maging makasarili, ito ang hamon, ikaw ba ay makapanginoon? Yan ang iiral sa isang taong talagang nanampalataya. Nagkaroon siya ng Panginoon, hindi lang ng turo ng Ebanghelyo. Hindi ko sinasabi rito na ang binago ng pananampalataya ay nawala ng kasalanan. Tayo'y makasalanan pa rin. Ngunit nung tayo'y sumampalataya, tayo ay nagkapanginoon at mula noon, yung pagkapanginoon ni Jesucristo ay patuloy na humahamon sa ating pagkamakasarili. Kaya hindi man ang lahat ay agarang magbago sa isang tunay na lumalapit kay Jesucristo, yung mga larangan sa kanyang buhay na pinakamakasarili, yun ay may mga pagbabago. Makikita natin ito nung mga may lumapit minsan kay Juan Bautista, ang sabi nila gusto nilang magpabautismo. At ang sagot sa kanila ni Juan Bautista, magpakita kayo ng mga bunga na angkop sa pagsisisi. At pagkatapos inisa-isa niya, sinabi niya sa mga kawal, ganito ang gawin ninyo at sa iba ay ganito. Ibig sabihin, sinasabi ni Juan Bautista, kung talagang kayo'y magkakapanginoon, may mga bagay sa inyong buhay na agarang magbabago sapagkat nandun yung pinakamakasarili ninyong kuta. At yan ay sasakupin ng Panginoon. Hindi man magbago ang lahat, may mga bagay sa bawat isa sa atin na agarang babaguhin ng Panginoon sapagkat dun ang hinamon ang pinakamakasarili. Isang halimbawa na gusto kong ibigay sapagkat ito'y naging madiin sa akin nung mga nakaraang 2 o 3 linggo ay nakatanggap ako ng email sa isang lalaki na hindi ko agad nakilala. Kinailangang sagutin ko siya at sabihin magpakilala ka. May pangalan siyang ibinigay pero marami akong ganong kilalang pangalan. At nagpakilala siya at naalala ko. Siya yung aking binabible studying, maraming taon ang nakakaraan. At biglang sumariwa sa akin na itong lalaking ito, nung siya yung aking binabible study, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang binibigay sa akin na kanyang kabigatan, ay yung kanyang kabaklaan. At nung panahon na yun, parang hindi siya magbabago. Ngunit, pinakita ko sa kanya na ang Ebanghelyo ay kayang magbago ng isang taong talagang magsisisi. At napadiin ito sa akin sapagkat nung natanggap ko yung email, sinabi niyang may asawa na siya at may anak na at ginagamit ng Panginoon doon. At ako'y nagbubunyi sa aking puso isang ebidensya na ang isang taong tunay na nagsisisi doon sa larangan na siya'y pinakamakasarili ay babaguhin ng Panginoon. Hindi ko sinasabing lahat ay magbabago, subalit babaguhin kung saan tayo pinakamakasarili. At yan ang hamon ko sa iyo, saan ka? Saang larangan sa iyong buhay, pinakamakasarili ka na talagang ang umiiral sa iyo, ang gusto mo. At doon, kung tunay ka magsisisi, doon magbabago. At kung tayo nagpapatotoo sa mga tao, yan din ang ating ipanghamon sa kanila. Hindi maaari ang isang lasenggo ay sabihin niyang siya'y magsisi, subalit patuloy pa rin siya sa kanyang hayagang pagkakasala sa Diyos, sa kanyang pagkamakasarili. Kaya kapag sabihin mo na ikaw ay tumanggap ng Ebanghelyo at sinasabi mo hindi sa paraan ng batas, kundi sa paraan ng pananampalataya kay Jesucristo, maganda yan. Subalit ang kasunod na tanong ay, ikaw ba'y nagbago na hindi na ang makasarili na kalooban ang namamayani sa iyo? O ikaw pa rin yung dating makasarili sa iyong buhay? Kung ikaw pa rin ang dating makasarili, hindi totoo. Maaring tinanggap mo lang yung turo, ngunit hindi ka nagkapanginoon. Yan ang kamalian ng kalayaan At kung sinasabi mong ikaw ay makapanginoon, ito ang isang pagsubok. Kung siya ay iyong Panginoon, sapat na ang salita niya upang sabihin mong ito ang dapat. Yung inaawit natin, kalooban mo o Diyos ay sundin. Paano natin susundin ang kanyang kalooban? Nandun sa kanyang salita. Kaya angkop na angkop ang panalangin sa awit 119:36, ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa makasariling pakinabang. Yan ang pagsasalungat. Patotoo ng Diyos sa kanyang salita laban sa ating makasariling pakinabang. Ipanghamon mo yan sa iyong sarili. Maaring ang makasarili mong kuta ay sa larangan ng pera. Basta na pag-usapan ang pera ay yung gusto mo na ang iiral. Yung paraan mo para kumita. Anong nagiging kuta ng laman para sa iyo? Baka sa emosyon. Makanti lang ang emosyon. Lalabas na sa galit, pagkabalisa, panlulumo, o anumang makasariling umiiral. Itong iyong ipanghamon. Mali ang nagaangkin ng kalayaan, bagamat tinanggap niya ang turo, ngunit nananatiling makasarili ang pamumuhay. Ang ikalawa, ang katungkulan ng kalayaan na umibig tungo sa mapagkapwang paglilingkod. Ito yung ikalawang hamon sa pagkamakasarili. Nagkakaroon ng hindi lang Panginoon, nagkakaroon siya ng pag-ibig at ito ang magiging mapagkapwa sa kanya dahilan sa siya'y nagkaroon ng pag-ibig. Yat ang sinasabi ni Pablo sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. That's the irony. Parang kabaligtaran, pero yan ang nangyayari. Yan yung palaisipan sa isang mananampalataya na siya'y pinalaya, ngunit mula noon ay naghahangad siyang maging alipin sa pag-ibig. Ang pinapakita po nito, may bunga ang kalayaan ng pananampalataya na mabuting uri ng pagkaalipin. Ito yung pagkaalipin ng pag-ibig. Katulad ito sa Lumang Tipan, sa batas ng mga alipin, kung inyong nalalaman sa Lumang Tipan, sa batas ng mga alipin, the laws of slavery, kapag sumapit na yung taon ng Sabat, sabbatical year, at lalo pat Jubilee, lahat ng alipin pinapalaya sa Israel. Ngunit yung alipin mismo ay meron siyang opsyon, meron siyang pagpipilian. Kung panahon ng sabbatical year, pwede na siyang lumaya, subalit meron siyang maaring piliin na manatili sa kanyang amo, sa kanyang pinapanginoon ng kusa. At ipapahayag niya ito sa mga saserdote at sasabihin niya na ako'y naghahangad ng kusa na manatiling alipin ng aking Panginoon ng dahil sa pag-ibig. Kung napamahal na sa kanya yung Panginoon niya, yung pamilya ng Panginoon niya, ay maaari siyang manatili doon. Ganito ang tinutukoy ni Pablo dito, kusa na pag-aalipin. At ito'y dahil sa pag-ibig. Hindi ito busabos na alipin, kundi alipin na nagkusa na maglingkod. Love is the most voluntary compulsion. Parang magkabaligtad. Compulsion ay nagpipilit sa'yo, ngunit voluntary. At kapag sinabing pag-ibig, ito ang laban sa pagkamakasarili. Sapagkat ang pag-ibig, laging kasunod ay someone else. Nakarinig ka na ba ng taong ang sinabi niya ay mahal na mahal ko ako? Kung may magsabi niyan, may diferensya yung pag-iisip. Ang laging kasunod niyan ay somebody else or people other than yourself. Mahal na mahal ko sila. Mahal na mahal ko ikaw. Isang bagay na dapat ay mamayani sa isang binago ng ebanghelyo. Hindi na siya makasarili. At dahil hindi siya makasarili, ay makapanginoon siya at siya ay makapagkapwa nang dahil sa pag-ibig. At kapag pag-ibig, sinabi nga natin ito'y kusa, at kung kusa, hindi sa hinihila lamang siya ng pagkakataon, hindi dahil sa natulak lamang siya ng kung sino, kundi siya'y kumikilos ng paglilingkod ng kusa may kagalakan may kaseryosohan at may katotohanan. Ganyan ang ginagawa ng pag-ibig. Ang paglilingkod ng pag-ibig, hindi binabantaan. At dito po natin makikita yung pagkakaiba ng batas at ng pag-ibig. Ang kaya lang ng batas, magbanta. Para umira lang batas, kinakailangan itong magbanta. At may puwang puri yan. There is a place for threat. Kailangan ito ng batas. Sabihin ng batas, gawin mo ito, kung hindi, susundan niya ng banta. Ito ang lamang ng pag-ibig. Ang lamang ng pag-ibig ay gagawin niya ito hindi dahil sa banta, kundi dahil sa bukal ng kalooban. At yan po ang pagkakaiba. Hayaan mong isang tao ay sumamba ng dahil sa batas at ikumpara mo sa taong sasamba ng dahil sa pag-ibig. Ipaghambing mo ang magbibigay ng ayon sa batas at ang magbibigay ng ayon sa pag-ibig. Paghambingin mo ang maglilingkod ng dahil sa batas at paghambingin mo ang naglilingkod ng dahil sa pag-ibig. At ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, anong ginagawa mo sa pagsamba ngayon? Ang pagsamba mo ba ngayon ay dahil may banta o nang dahil sa pag-ibig? Ito ang isang bagay na patuloy na magiging hamon sa atin. Kung ang ating pagkatao na tayo binago ng ebanghelyo ay nagkapanginoon at nagkapag-ibig. Ang isang nagkapanginoon at nagkapag-ibig, hindi maaring maging makasarili. May mga bagay siyang patuloy na nilalaban ng makasarili. Ngunit yung namamayani sa kanya, hindi dapat yung makasarili sapagkat siya'y nagkapanginoon at nagkaroon ng pag-ibig. Isipin mo sa tungkulin ng isang mananampalataya na siya'y kaanib ng iglesia at tapat na kaanib ng iglesia. Maraming katwirang agad lalabas tayo. Mga katwirang makasarili, ipapailali mo ba yan sa pagkapanginoon ni Hesus Kristo? At mamamayani ba sa iyong pag-ibig sa kapatid? Ang pinakamakasarili, ang pagkamakasarili natin, lilitaw yan sa iba't ibang anyo. Minsan magkakabaligtad. Ang isang hindi nagsasalita na dapat siyang magsalita, maring ginagawa niya dahil sa pagkamakasarili. Mas gusto niyang manahimik. O pwede yung kabaligtaran. Yung isang salita ng salita, ginagawa niya nang dahil sa pagkamakasarili, sa halit na siya'y manahimik. Ngunit ang hamon palagi ay, ginagawa ko ba nang dahil gusto ko lang? O nang dahil sa Panginoon at nang dahil sa pag-ibig? Nabasa ko ngayong ilang araw na karaan ang kwento ng isang babae nung Reformasyon, Anne Askew. Hindi siya ganung kakilala, subalit sa katotohanan ay malaki yung kanyang impluensya nung panahon na yun. Siya ay namuhay sa palasyo, ngunit nagkaroon ng impluensya sa kanya ang pagtuturo ng Reformasyon. Nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay, pagbabago ng paniniwala. Ngunit sinamang palad na namuhay siya sa panahon ng isang masamang diktador, Henry VIII. Nang marinig ni Henry VIII na itong si Anne Askew ay may iba ng paniniwala na hindi niya gusto, siya ay pinapahirapan. She was tortured. Yung uri ng torture na ang tawag ay rack. Inuunat yung buong katawan. Ngunit hindi siya bumigay. Hindi lamang yun, pinipilit siyang ibulalas kung sino yung mga kasama niya. Wala siyang ibinigay na pangalan. Hanggang sa tindi ng inis nitong si Henry VIII ay pinasunog niya, pero nung dadali na sa pagsusunugan, hindi na makalakad itong si Anne Askew sapagkat balibali na yung kanyang buto. Pero nakikita natin doon yung isang babaeng nagkapanginoon, nagbago yung kanyang paniniwala at nagkapag-ibig. Hindi niya ipinagkanulo ang sino man sa kanyang mga kasama hanggang sa siya ay mamatay. Hindi naman tayo siguro hahamunin ng ganong pagpapakita ng ating pananampalataya, ngunit araw-araw mayroong hamon sa atin na huwag yung makasarili, kundi ikaw kung tunay kang tumanggap ng kalayaan mula sa paraan ng batas, nanampalataya ka kay Hesus Kristo. Ito ang dalawang nangyari, nagkapanginoon ka at nagkapag-ibig ka, hindi ka maaring maging makasarili. Tayo manalangin. Nakila naming Diyos, kami humihingi ng iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. May pangaral lang iyong salita, ngunit ikaw lamang ang tanging iyong kapagbibigay bisa dito. At alam namin ang peligro, Panginoon, ng mga taong nakaririnig ng ebanghelyo at maaring dumating sila sa punto ng pagtanggap ng turo. Ang turo na walang kaligtasan sa sariling katuwiran, walang kaligtasan sa sariling kabaitan at mga gawa. Ang tanging kaligtasan ay kay Jesucristo at sa pananampalataya lamang. Ngunit mula sa ganyang katuruan, maaring mangyari ng isang tao'y tumanggap lang ng turo, ngunit hindi talaga nagbago ang kanyang pagkatao. At narito ang peligro ng pag-aangkin ng kalayaan, ngunit kalayaang nagiging kuta ng pagkamakasarili. Huwag nawa mangyari ito, Panginoon, kundi ikaw ang kumilos upang ang mga nakaririnig ng turo at tumatanggap ng turong ito ay huwag lang tumanggap ng doktrina, kundi lumapit talaga sila sa Panginoon. Kaya nga't ang isang taong tunay na sumampalataya ay nagkakapanginoon sa kanyang buhay. At ito ang gawin mong panghamon, ang pagkapanginoon ni Jesucristo ang siyang hahamon sa mga larangan ng aming buhay kung saan kami pinakamakasarili. At ito naway usisain namin kung saan kami dapat agaran at buong hayagan na magbago kung kami tunay na nagsisi ng aming pagkamakasarili. At si Jesus ang siyang umiiral na Panginoon sa amin. Gayun din ang isang tumanggap ng mensahe ng ebanghelyo ay nagkakaroon ng pag-ibig. At ito nga, Panginoon, ang kabalintunaan ng mananampalataya na siya'y pinalaya. Ngunit kusa at voluntaryo na nagiging alipin ng paglilingkod sa kapatiran. Ipanghamon mo ito sa amin, Panginoon. At ito nawa rin ang isya naming pairalin, hindi ang pagkamakasarili namin. At kung saan naroon ang pag-ibig, gagawin nito kaming mapagkapwa, mapagkapatid sa halip na makasarili. At nawa ng Panginoon ang salitang ito ay at tumimo sa amin ng may bisa upang ang mga hindi pa mananampalataya ay lumapit ngayon kay Jesucristo. Huwag lamang pakinggan ang doktrina, kundi si Jesucristo ang kanilang lapitan. At kami na mga patuloy pa rin lumalaban sa aming pagkamakasarili ay bigyan mo ng pananaig upang sa pamamagitan ng katotohanan kami may Panginoon at kami may pag-ibig ay lumago kami sa tunay na pananampalataya na hindi makasarili. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.